waayee uummata Oromoo kana beektu laata. Hayyuu Oromoo siyaasa Oromoo keessatti beekamaa kan ta'an obbo Bulchaa Dammaqsaa keessummaa keenya har'aati. Waa'ee seenaa isaaniif karoora gara fuulduraatti qabannoo ibsanii jiru jaallannee taasifsiise.
Abbaan koo Dammaqsaa Sandataa, haati koo Maasibii Sargaa jedhamti. Umriin koo waggaa 88.
Eessatti dhalattan?
Boojii Diinagdee Waraadaa Diinagdee Awuraajjaa. Abbaan koo Dammaqsaa Sandataa qoroo ture. Xaaliyaanonni shittaa mana keessatti nyaan shittaa. Shittaadhaaf horii laattaa, shittaadhaaf qawwee laattaa jedhanii fuudhanii iddoo waggaa tokko jedhanii dabarsanii lubbuu walitti geessanii achitti iyyuu dhukkubsatee du'e. Haati kormoo naasisee sardaa naangoo fi aalleen walma bira jiraatu. Kanaaf aalleen warra hollaa isaanii fuudhu. Kanaaf abbaan kuufaani koo. Baay'ee walfeessuu baay'ee walkabajuu.
Eessatti barattani mana barumsaa sadarkaa duraaf lammaffaa?
Boojii Gidmachii biyya jedhamu. Sana booddee immoo Gimbiitti Adiveentistii Misiyoon. Sana booddee Addis Ababaatti Adiveentistii Misiyoon. Booddee Yuunivarsiitii Koleejii Addis Ababaa kan mootummaa kanneen B.A. digirii argateen iskoolarshiipii mootummaa. Argadheen biyya Ameerikaa dhaqee achi immoo ikonoomiksiitti maaksee digirii argadhe.
Mana barumsaas akkamii?
Sinakiiv Yuunivarsiitii jedhama. Niw York keessa jira. Sana booddee immoo biyya Itoophiyaatti deebi'ee seeratti digirii argadhe. Maaliif abbaan koo yeroo hundumaa ijoollee mootatti daanyaa taasisa naan jedhatee kanaafan yeroo ta'e daanyaan ta'a jedheen digirii argadhe. Digirii sadii qaba jechuudha.
Digirii sadii maal fa'iin?
Handhuura politikaan isaaniiti. Isaanii ikonoomiks, isaanii seera, loo.
Sana booda hojii eessatti jalqabdan?
Akkuma siyaasni jiru biyya Itoophiyaatti deebi'anii deemanii ministeerri keessa jala. Achi gara waggaa 18. Sana booda immoo biyyoota Afrikaa riifireezentii jechuudhaan. World Bank keessan gala booddee abaalii ta'ee.
Achiyoo.
Sana booddee immoo yemmuu mootummaa naayil silaasee gara galchanii New York United Nations keessan gala. Amma nii ala bahutti New York majjatti.
Akkuma ikonoomistiitti jechuu?
Akka ikonoomistiitti hojjatu. United Nations headquarters keessaa gara waggaa. Sagalee erga hojjatee booddee yuunivarsiitii keessa ambaasadii isaanii biyya sadiitti hojjate biyya Afrikaa. Gaambiyaa, Leegos, Naayijeeriyaa, Taanzaniyaa biyya kanattanii wakkila yuunivarsiitii keessatti ta'ee hojii yuunivarsiitii keessatti dhagalaan hojii maraa ta'e biyya biyyatti waggaa afur
biyya tokkotti waggaa 12 jechuudha.
Afrikaa keessa waggaa 12 hojjate jechuudha. Wakkiin naasii meeshaanii ambaasadii jaansaa.
Biyya Afrikaa sadanii fixanii eessa dhaqan?
Sana booddee qofaan gala biyya Itoophiyaatti.
Eessatti gahaadha manaa kan fuutan?
Almanaa kojjii waggaa 53 yoo ol fuune.
Eessatti fuutan Finfinnee maa?
Kaayirootti ol fuune yeroo Addis Ababaatti galle biqilaa tokko qabna walii wajjin. Yaamma jireenya Addis Ababaa keessa jirra. Garuu kan adii iddoo adda addaa ture.
Kaayiroo maal hojjetu turan isaan?
Seedaan eeglaanis keessa deffite. Kaayiroo hin jiraanne. Kaayiroo haadha manaa kofuun hirmaafi naqanaadha.
Ijoollee tokkuma qabdu?
Tokko wajjin qabna. Ijoollee kan biraa immoo dubartii kan biraa waan godhatte. Ijoollee shan kan biraa.
Hundumtuu lubbuun jiru ijoolleen keessan?
Lubbuun jiru. Sadii biyya Ameerikaa jiraatu. Lama biyya Itoophiyaa tokko biyya Taanzaniyaa hojjeta.
Obboloota qabdu?
Amma buleessa hin qabu. Tokko qabatee hin beeknee ilma buleessa keessatti jira.
Obboleettota hoo qabdu turtanii maatii keessan keessaa?
Dubartiin baay'eedha.
Meeqa ta'u?
Shan.
Maali yaaddu amma umrii keessan 88 kanatti?
Amma filannoon biyya Itoophiyaatti dhufuun jedha gaafa kunoollee. Kanaaf yoo saddeettan hin saddeette iyyuu ani cimaadha. Afaan koolichii hojjeta. Qaamni koo fayyaadha. Mucaa keessa galee dhalatamuun barbaada. Faallaa galuun barbaada. Faallaa galuun barbaaduuf immoo dubbiin tokko tokko kan hin kana jiru faallaa yoo hin ture jalqabee isu barbaada.
Paartii isa kan bakka buutaniiti.
Paartii tokko bakka bu'eeriiti. Paartii isa jiru geggeessaa ture hiiheeraa. Qofaan koon bulchaa dammaqsaa jedhamee biyya Wallaggaatti dhaqee maratamuun barbaada. Mataa kooti. Obbo Abiy ifunsaa teempireechaa jiru Oromoo fi maalli walii wajjin qabu qabbanaa'ee jedhee naannaan biyya baay'ee daawwachuu danda'anii Oromoonii fi Amaarri walii dabalii waliin lolluun wal fuuneerraa wajjin nyaanneerraa Itoophiyaan biyya keenyaa gargaaran baanuu waliin lolluun jedhanii walii dabalii hanga baay'ee gammachiiseera naan. Oromoon Itoophiyaa bultiidha. Walitti dhufee wajjin hojjechuu waliif hojjechuu barbaachisa. Oromoon immoo walii dabalanaan hojii hin hojjetamu. Jalli tokko obbo Abiy waa'ee araara Oromoo kanaa baay'ee rakkasanii baay'ee itti yaaduu jedhanii odeessu. Soba baay'ee baay'ee itti yaadani. Karaa maturitii naa beekaa hojjechuu barbaada.
Obbo Bulchaa Dammaqsaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Thank you.